galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa maalin isniin ah, bisha januarina waa kow, sanadkuna waa 2018. Sanad wacan oo wanaagsan ayaan dhegeystayaal dhammaantiin baydilanahay. Waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogeena v o a somali.com. waxaana idaacadda wadajir galabta in kugu soo jeedinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anigu ah Ibraahim Xasan Daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid a qaramada midoobe oo sheegtay inay aad uga walaacsan tahay 10,000 oo qof oo si xooga looga barakiciyey xeryo ku yaala dulaadka Muqdisho. Waxaa kaloo dhegaysan doontaan qallaasyaha ka dhacaya dalka Iiraan iyo saamaynta ka dhalan karta
banaanbaxyadana. Inta ugu badan waxay ku salaysan yihiin ama ay ku bilowdeen markii hore beddel lagu sameeyo dhaqaalaha. Dhiiri fara badan oo xagga dhaqaalaha ayaa dalka ka jiro. Waxay inta badan rajo badan ku qabeen doorashadii ugu dambeysay ee dhacday dalka Iiraan ee lagu doortay madaxweynaha Ruuxaani inuu isbeddel badan ka samayn doono, gaar ahaan arrimaha dhaqaalaha, taasoo aan wax badan runti ka rumoodin.
Waa imisa tirada rasmiga ee dadka Soomaalida ah ee sanadkan lagu dilay dalka Koonfur Afrika? Doodi gaabneed iyo qodobo kalena waanu idinhaynaa hase yeeshee. Intaas oo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii dunida.
ku-xigeenka wakiilka gaarka ee xogeeyaha guud ee qaramada midoobe dhanka deegaanka iyo xiriirinta arrimaha bini-aadanimada ee Soomaaliya, Peter de Klerk, ayaa walaac qoto dheer ka muujiyey wararka sheegaya in burburin lagu sameeyey xarun ay degan yihiin barakacayaasha gudaha iyo adeegyada bini-aadanimada ee kilomitir 13 ee degmada Kaxda ee gobolka Banaadir. Waxa uu sheegay inuu aad uga xun yahay in halkaasi laga saaro barakacayaasha iyadoo aan la siinin wax wargelin ah muddo ku filan barakacayaasha gobolka Banaadir. qaar ka mid a barakacayaasha ayuu sheegay in socod dheer ay u soo galeen sidii ay halkaasi ku soo gaari lahaayeen qaybo badan oo dalka ahna ay ka kala yimaadeen, iyagoo markoodii horena ka soo cararay abaaraha iyo colaadaha ka jira deegaanadooda. Peter de Klerk waxa uu sheegay in 23 deegaan oo hoy u ahaa in ka badan 4,000 oo qoys la dumiyey, iyadoo halkaasi lagu burburiyey agab ay dadkaasi lahaayeen iyo waxyaabo kale oo noloshooda aasaasi u ahaa. dadkaasi ayuu sheegay inaan la siin muddo ku filan oo ay alaabooyinkooda ku qaataan kagana qaataan goobihii ay deganaayeen ka hor intii aysan burburin ama aan la burburin guryihii ay dadkaasi ku noolaayeen, iyadoo caruur, dumar iyo dad waayeela oo xeryahaasi ku noolaa hadda ay bannaanka fadhiyaan. gudaha Soomaaliya ayaa waxaa ku nool in ka badan 2 milyan oo barakacayaala.
war qoraala oo ay soo saareen ciidamada Kenya ayay ku sheegeen in shalay abaarihii 6 maqribnimo deegaanka Lindabonia ay weerareen maleeshiyaadka Al-Shabaab, kuwaasoo sabtidii dhowaad deegaanka Ijaara ee gobolka Gaarisa dagaal ku qaaday. weerarkaas ayay ciidamada Kenya waxay ku sheegeen inay ku dileen 5 ka mid ahaa maleeshiyada Al-Shabaab, halka inta kalena ay u firxadeen iyagu qaarkoodna ay dhaawac yihiin deegaanka Sariira oo 5 iyo 20 kilomitir ujira waqooyiga Bore. ciidamada Kenya ayaa bacsanayay maleeshiyaadkan Al-Shabaab oo weeraray saldhigga booliiska Ijaara lana baxsaday gaari Land Cruiser. qoraalkaasi kusoo baxay ciidamada Kenya ayaa waxaa lagu sheegay in askartooda oo bacsanaysa maleeshiyaadka Al-Shabaab ay waddada isku heleen iyagoo isku dayayay inay u baxsadaan dhinaca xuduudda Soomaaliya. gaariga la sheegay in maleeshiyaadka Al-Shabaab ay kasoo qaateen saldhigga ayaa la sheegay in ay ku xireen walxo qarxa, taasi oo keentay in gaarigu uu burburo. sidoo kale waxaa maleeshiyaadka Al-Shabaab laga soo furtay 5 qori oo nooca AK-47 ah, rasaas iyo 2 bam oo nooca gacanta laga tuuraa iyo waxyaabo kaleeto oo ay iyagu wateen, sida lagu sheegay war saxaafadeedkaasi.
10,000 oo ku faraxsan dhalashada sanadka cusub ayaa isugu soo baxay magaalada New York si ay sanadka cusub markaasi ay ugu dabaal degaan fagaaraha Times Square oo lagu qabanayay munaasabadaha sanadka cusub tan iyo sanadkii 1904. Tarana Burke oo u dhaqdhaqaaqda arrimaha bulshada islamarkaana bilowday dhaqdhaqaaqii loogu magacdaray Me Too ama sidoo kale ee looga hadlayay xadgudubyada dumarka lagula kaco ayaa riixday furaha laga sii deynayo kubadda sanadka cusub oo markaasi laga soo tuuro dusha sare ee dhismo weyn oo ku yaala magaalada, taasoo ah qaab loogu dabaaldego sanadka cusub soona socday muddo 110 sano ah. Sanadkii tegay ee 2017 ayaa loo aqoonsaday sanadkii isbeddelka weyn lagu samayn lahaa dhaqanka iyo baraaruga xadgudubyada loo geysto dumarka iyo weliba gaar ahaan jirkooda iyo niyadooda. Kumanaan kun ayaa isugu soo baxay si markaasi ay u xusaan munaasabadaasi, waxaana daawanayay oo guryahooda ka daawanayay boqolaal kun oo kale, iyadoo booliiska ammaanka sugayana ay dhabo walba xireen.
Maamulka madaxweyne Trump ayaa waxa uu sheegay in uu aad ugu walaacsan yahay tallaabada dowladda Iiraan ay muwaadiniinteeda ay kaga hor istaagtay in ay ku xiriiraan baraha bulshada, iyadoo isku dayaysa inay qaboojiso dibadbaxyo xukuumadda loogu soo horjeedo oo dhowr maalmood ka socday dalkaasi. Dowladda Iiraan ayaa waxa ay xayirtay adeegsiga Telegram, photo sharing iyo Instagram axaddii, waxaana taa barbar socday xanibaad kaleeto oo lagu soo rogay warbaahinta rasmiga ah, iyadoo sheegtay in tallaabadaasi ujeedadeedu ay tahay dhowrista ammaanka. Dibadbaxyaasha ayaa barahaasi la joojiyey u adeegsanayay isku dubaridka bannaanbaxyadooda. Waa dibadbaxyadii ugu waaweynaa oo dadka oo careysan ay dhigaan una careysan hogaamiyaasha dhinaca diinta ee dalkaasi tan iyo sanadkii 2009, iyadoo soo baxay xilligaasi qabsoomana dadka ay kaga dhiidhinayeen natiijadii doorashadii laysku qabsaday. Qalanqalka hadda socda ayaa waxa uu ku bilowday dibadbax kooban Khamiistii lasoo dhaafay ka dhacay magaalada la yidhaahdo Mashhad, oo ah tan labaad ee ugu ballaaran dalkaasi, waana xarunta mucaaradka madaxweynaha quweer socodka Hassan Rouhani.
Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa VOA Washington. Madaxweynaha Iiraan Hassan Rouhani ayaa sheegay in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump aanu xaq u lahayn in uu beernugeyl u muujiyo shacabka Iiraan kadib markii uu hore u soo jeediyey in ay yihiin argagixiso. Trump ayaa ku ammaanay dibadbaxayaasha reer Iiraan bannaanbaxyadooda ay kaga soo horjeedaan siyaasadda dhaqaale ee dowladda. Dibadbaxyadan oo ka dhacay dhowr magaalo ayaa maalintoodii afraad shalay galay, iyadoo meelaha qaarna rabshado gacanka hadala ay ka dhaceen oo la sheegay inay ku dhinteen 2 qof. Wariyaha V O E da Salatika Hoog ayaa warbixintan nooga soo dirtay magaalada galbeedka xigta ee Dorot. Ibrahim Xasan Daanduray ayaa noo soo koobaya.
Bannaanbaxyo dowladda loogu soo horjeedo ayaa maalintoodii afraad shalay oo ahad ahayd ka dhacay dhowr magaalo oo ka tirsan dalka Iiraan. Dibadbaxyada oo ka bilowday waqooyiga bari ee dalkaasi Iiraan ayaa dadku waxay kaga soo horjeedeen ciriiriga dhaqaale iyo asxaarta cirka isku sii shareereysa, iyagoo fiday markii dambena waxaana dadka isu soo baxay qaarkood ay ku baaqayeen in lasoo afjaro xukun diineedka ka jira dalkaasi. Madaxweynaha Iiraan Xasan Ruuxaani ayaa xaddii waxa uu sheegay in dadka ay xaq u leeyihiin in ay soo bannaan baxaan dowladda ay dhaleeceeyaan, laakiin khudbad uu Ruuxaani ka jeedigay golaha wasiirada ayuu ku sheegay in xasilooni darrada bulshada iyo burburinta hantida dowladda aan loo dulqaadan doonin. Ruuxaani oo codkiisa laga tarjumayo waa kan:
The government will definitely not tolerate those groups who are after the destruction of public properties or
disrupting the public order. Baxyadaasi ayaa ahaa kuwii ugu waaweynaa ee lagu muujinayo niyajabka Iiraan tan iyo sanadkii 2009, markaasoo ay dhaceen qaar ka dhashay doorashooyinkii madaxtinimo ee muranka dhaliyey. Dowladda ayaa waxaa si ku meel gaara ay xanibaad ugu soo rogtay qaababka isgaarsiineed ee dibadbaxayaasha ay adeegsadaan sida telegramada iyo Instagramka. Wasiirka arrimaha gudaha ee dalkaasi Iiraan Cabdureza Raxmaani Fazi ayaa waxa uu sheegay in ciidamada ammaanka ay aqoonsadeen dibadbaxayaasha xiriirka la leh cadowga Iiraan, iyadoo dacwo lagu soo oogi doono.
dhammaanteen waxaannu aragnay sida qaabka daran ay u isticmaaleen qalabka internetka iyagoo soo abaabulay rabshadaha, tababaro nidaamsan ee hubqaadasho, iyo in dibadbaxayaashu ay la dagaalamaan booliska iyagoo dhiiri geliyey in la gubo guryaha iyo dukaamada. Shaksiyaadkan ayaan dhabtii ahayn qaar ka mida shacabka Iiraan.
Iiraaniinta dibadda ku nool ayaa iyaguna taageeray kuwa mudaaharaadaya. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu ammaanay dibadbaxayaasha isagoo ku sheegay mid ka mid a twitskiisa in shacabka Iiraan ay ugu dambeyntii indhaha saareen oo ay arkeen in lacagtooda la xadayo oo lagu qasirayo argagixisanimo. Madaxweynaha Iiraan waxa uu sheegay in Trump uu xaq u lahayn in uu berjilac u muujiyo shacabka Iiraan. Waa kan iyadoo laga tarjumayo:
This guy in America who wants to sympathize with our people today has forgotten he had called the Iranian people terrorists a few months ago.
Ninkan jooga Mareykanka waa Trump oo raba in uu beernugeyl u muujiyo maanta shacabkeena. Wuxuu iloobay in bilihii yaraa ee la soo dhaafay uu ugu yeeray shacabka Iiraan argagixiso.
Trump ayaa si aad ugu soo horjeeday heshiiska lixda dal ee uu ku jiro Mareykanka ay la galeen dalkaas Iiraan si uu u hakiyo barnaamijkiisa nuklearka.
Warbixintii wariyaha v o eda Salatiga Hoog ee nooga soo dirtay magaalada Doorod ee ku taala galbeedka dalka Iiraan, Ibraahim Xasan Daanduure ayaa noo soo koobay.
Haddaba maxay ku salaysan yihiin rabshadaha iyo bannaanbaxyada ka dhacaya dalkaasi Iiraan? Maxaase saameyn ah oo ay ku yeelan karayaan gobolka iyo dalkaasiba? Su-aalahaasi iyo qaar kale ayaa wariyaheena Jacfar Kukaay waxa uu weydiiyey Aadan Sheekh Xasan Xuseen oo ka faallooda arrimaha dunida muslimka.
Banaanbaxyadana inta ugu badan waxay ku salaysan yihiin ama ay ku bilowdeen markii hore in ay dalbaan isbeddel lagu sameeyo dhaqaalaha. Xidhiidhi fara badan oo xagga dhaqaalaha ayaa dalka ka jiro. Waxay inta badan rajo badan ku qabeen doorashadii ugu dambeysay ee dhacday dalka Iiraan ee lagu doortay madaxweynaha Ruxaani, inuu isbeddel badan ka samayn doono guud ahaan dalka, gaar ahaan arrimaha dhaqaalaha, taasoo aan wax badan runti ka rumoobin. Marka banaanbaxyadani ama dibadbaxyadani qaabkaas ay ku bilowdeen, laakiin ugu dambeyntii waxay isku bedeleen mudaaharaadyo siyaasadeysan oo xataa dalbaya in nidaamka guud ee dalka la bedelo.
Ma dhici kartaa in ugu dambeyntii dibadbaxyadani ay keenaan in ay wax ka bedelaan nidaamka dalkaasi?
Sida la wada ogyahay, nidaamka dalka Iiraan waa nidaam inta badan caburiya dadka, xornimo fara badan ama dimuqraadiyad badan meesha kama jirto. Marka laga reebo doorashada oo u muuqato ee marka la qabanayo mid dimuqraadiyad ah, caburintaas runtii dhibaato fara badan ayay keentay. Madaxweynihii u dambeeyey ee Ruxaani ee hadda talada haya marka la dooranayo, waxyaabaha lagu soo doortay wuxuu ahaa in uu yahay nin dhexdhexaad ah, in uu matalo xisbi furfuran oo wax badan ka bedeli kara siyaasadda madaxweynihii ka horreeyey ee asaga markaas lagu xisaabinayay dhinaca midu. Furfurnaantaas iyo xuquuq fara badan ay u baahan yihiin dadweynaha reer Iiraan oo madaniga ah ama xuquuqda shibilka ah sida loo yaqaano, run ahaantii aada bay u adag tahay Iiraan si fudud inay hadda uga suurowdo. Laakiin guud ahaan markaad eegtid, waxay u muuqataa ama la dhihi karaa mantiqada bariga dhexe aada bay isu saameysaa dagaalada fara badan ee xiriyay dalalka carabta ee Iiraanna inta badan ay ku lug leedahay. Way dhici kartaa in ay gudaha saameyn ku yeeshaan arrimaha caynkaas ah. Badanaan waxa ay ku bilaabataa waxyaabaha caynkaas ah, dibadbaxyo oo badanaa dadku ay ku raadinayaan inay nolol maalmeedkooda wax laga bedelo oo badanaa isu bedelo mid siyaasadaysan. Laakiin ugu dambeyntii waxaan rumaysnahay waxay arrintaas u khuduucaysaa arrimo kaloo tiro badan, sida ay u helaan shacabka ama dibadbaxyaasha ay u helaan taageero banaanka ah si ay markaas hadii xukuumadda ay u dhugu nuglaato. Laakiin hadda ugu yaraan uma muuqato mid hirgeli karta dhowaan.
Waddankaasi waxaa la sheegaa in talada kama dambeysta ahi ay ka go-do hogaamiyaha sare ee kacaanka islaamiga ah ee dalkaasi. Dadkan ma waxay u muuqdaan in ay ka gadoodeen guud ahaanba nidaamkii waddankaasi ka arriminayay, maadaama aanay dhegaysanaynin hogaamiyihii dhinaca diinta ugu sarreeyay ee dalkaasi?
Ilaa inteebay dadku dhegaysan karaan wadaadka talada ka arrimiya ee Khamenei oo ah ninka ugu awoodda sarreeya dalka Iiraan? Arrintaas su-aalo fara badan ayay lafteeda keeni kartaa. Ficil barar fara badan baa dalka ka dhacay, dhaqaalihiiba aada u xumaaday. Madaxweynahani wuxuu doorashada kusoo galay inuu isbeddel badan ku samayn doono dhaqaalaha isaga iyo ABC ay furfuri doonaan. Arrintaasi dadku aada bay dadka weli oo caadiga ah ama muwaadinka caadiga ah aada bay arrintaasi u taabatay. Waa tan keentay codkii inuu u ridaan markaas u arkayeen. marka waxaan dhihi karnaa arintaasi oo rajada badan laga qabay in heshiiskii iran ay la gashay reer galbeedka ee xagga nuclearka ah oo in badan dadku islahayn wuxuu wax ka bedeli doonaa xagga dhaqaalaha ayaa runtii waxay u muuqataa inuusan wax badan sii kordhinin. Marka rajadii ay ka qabeen
ma la dhihi karaa maadaama kacdoonkii sidan oo kale ahaa ee wadamada carabta ka dhacay inta badan ay dowladuhu ku eedeynayeen dalal shisheeye inay gacan ku leeyihiin arrintan hadda Iiraan ka socota, ma la dhihi karaa dalal shisheeye ayaa faragelin ku leh?
Dal walba markii dee gudaha ay mushkilad ay ka qabsato, gaar ahaan dalalka bariga dhexe way dhahaan ee dibadda ayaa laga farageliyaa, laakiin caalamku si u dhisan yahay ayaa ah si aada mucaqad u ah ama aada u adag. Dowladahu badanaa way iska soo horjeedaan masaalixoodana aada bay isaga hortimaadaa. Marka gudahu dhibaatooyin ka dhacaan ama dibadbaxyo, dowladaha dibadda ayaa adiga kaasoo horjeeda inta badan waxay isku dayaan inay maalgashtaan, waana tan ka muuqatay hadallada kasoo yartay xataa dowladda Maraykanka oo inta badan Iiraan iska soo horjeedaan. Laakiin ilaa ay hadda dowlada si toos ah u farageliyey waxaan filayaa inaysan jirin. Marka laga reebo maalgashi oo soo baxayo degdeg ah dowladaha sida ay u hadlayaan iyo in ay dacmi fara badan siin doonaan haddii ay dadkaasu kusii tagnaadaan wadada ay ku dalbanayaan xuquuqdoodi madaniga ah.
Ugu dambeyntii, arrintan adeegii internetka laga xiray guud ahaan dalka Iiraan sida Instagramkii iyo Telegramkii iyo warbaahintii caadiga ahayd xataa loo diiday inay tabiyaan, maxay ka bedeli kartaa dibadbaxyada socda?
Run ahaantii dibadbaxyadaasi aad baa laga yaabay inay u wiiqdo. Dadku inta badan ama dibadbaxyaasha aada u isticmaaleen baraha bulshada gaar ahaan telegramka oo aada la sheego, boqolkiiba konton dadka degan Iiraan inay xoog u isticmaalaan marka media sidaas oo kale. Taas waxay qod ka tahay marka guud ahaan caburinta lagu hayo shacabka, kala gooshka iyo farinta laisu marinayay iyo nidaaminta xataa dibadbaxa laftiisa aada bay u saameyn kartaa, u wiiqi kartaa, waxayna u adeegeysaa guud ahaan da nidaamka iyo awoodda tirada badan oo isticmaalayo.
Kaasina wuxuu ahaa Aadan Sheekh Xasan Xuseen oo ka faalooda arrimaha dunida Muslimka. Wuxuu u warramayey Jacfar Kukaay. Soomaali badan ayaa waxaa lagu dilay sanadihii dhowaa dalka South Africa. Dilalkaasina waxa ay sii kordheen sanadkii tegey ee 2017. Cabdicali Maxamed Guure oo madax ka ah urur bulsho oo ka shaqeeya arrimaha jaaliyadda Soomaada ayaa wuxuu sheegay in ay iyagu diiwaan geliyeen Soomaada la dilay sanadkii tegey ee 2017, wuxuuna u warramay Falastiin Axmed Imaan.
Horta warrintii inta dhima taalla u naxariisto dadka dhintay guud ahaan 9 gobol ee waddan Koonfur Afrika waa 137, halka 2 ruux ay weli meydkood yaalaan oo caawa ay miibarayaan oo la aasi doono tiraadada insha allahu haddii ilaah yidhaahdo. Marka tirada guud waxay noqon doontaa 139. Dhaawacadu waa 74 haddii inta aan ka warhayno. Gobollo weli aan noo suurogelin way jiraan, tirada rasmiga aan noo soo dhameystirmin. Dukaamin fara badan iyo kuwa gaadiid fara badan oo la dhacay way jiraan. Marka guud ahaan intaas ayay khasaaradu sanadkan gaarsiin tahay wadanka Koonfur Afrika.
Marka la barbar dhiga 2016, maxaa iska bedelay 2017?
Waxaa la dhihi karaa way ka badan tahay sanadkan, waa ka badan yahay Filistiinkii. Sidoo kale waxaa ku jiro 2 gabdhood oo Soomaali ah oo ayaduna sidoo kale siyaabo kala duwan loogu dilay, oo gabartii ugu dambeysay ee gabar gaari la jirsiiyey oo ilma 2 oo mulku jirtay oo gaari la bedersiiyey ku jirtay. Marka waa la dhihi karaa way ka duwan tahay 16kii marka loo fiiriyo 17kan, sababtoo ah dadka dhimashada iyo dhaawaca waxaa aad u badan, dhimashada halka dhaawaca aad u badan ma jiro.
Marar badan waxaa la maqlaa South Africa ganacsataa lagu dilay, dad Soomaali ah lagu dilay, maxay tahay sababta rasmiga ee dadkan loo dilay?
Horta warrantii qadarta ayaa horta inta badanaa ku dhacday Soomaalida, laakiin waxay u badan yihiin dad dhalinyaraha oo waddankan u yimiday inay badbaado ama naftooda noloshii ay Soomaaliya ku noolaayeen ka bedelaan, ku shaqeystaan. Sidaas awgeed ayay Soomaalidu dad had iyo jeer inay shaqeystaan ay ka go-an tahay. Waddankuna waa waddan xaqiiqdii marka laga hadlo kareemkiisu aad u badan yahay. Inta Soomaalida laga dilo ka badan ayay 3 jibaar maalintii iska dilaan, boqolkiiba hal ala dheera sida Soomaalida loogu dilay wadanka intii ay isku dilaan oo wadanka soo afka wadan aad iyo aad frame piece iyo conditions badan yihiin ee Soomaalidu way ka hanu badan tahay oo waa dad shaqeysto ee had iyo jeer marka isku dayaan bur cabdeenay afka Soomaaliga ay dilaan waa sahlan tahay sababtoo ah ma jirto cid dabagalay iyo cid sharciga la hortaagay la hortaagan dhibaatooyinka jira ee ugu badan waxa waaye ee Soomaalidu wadankan sida xoolaha camal ayaa loogu jiraa ilaa haddana wixina markay wax dowlad galaan dowladda Soomaaliya oo hadda ma awood ay u leedahay ma jirto inay la xisaabtanto dalkan Soomaalida maangalada siiyey ee dilalkaasi ku dhacayaan oo hantideedii lagu doobay loogu weeye
marka ma Soomaalida keliya la dilaa mase dadka kale ajnabiga ah ee iyagana dalka South Africa u soo shaqo tagana waa la dilaa
way jirtaa laakiin tirada ugu badan dadka la dilaa waa Soomaali ajnabigu intiisa kale dad shaqooyin farsamo kale ama dad aan meelaha u shaqo tagin South Africanka sida ay u shaqeeyo ama jeefka dhiso ama gaariga farsamo ka shaqeeyo Soomaalidu dad ma ahan farsamadaas faraha badan leh oo ay laakiin shaqada ay yaqaanaan waxay tahay inay ayagu business yaryar iyo kuwa waaweyn ku shaqeystaan ay ayagu xooggooda ama ay shaqeystaan kambaniyaal aqoon ama CC ama shaqo kale ay qabrada yaqaanaan ma jirto sababtoo ah nin walba walaalkii shaqada oo haya ayuu shaqo ka siiyaa taas awgeed ayay shaqooyinka yararka ee Soomaalida meelaha lokashinada ah ama gobollada fogfog ay ka sameynayaan waa wax noloshooda ay ku dabaraan kadibna ilaah ayaa garab siiyo ganacsiyaal ay ka bilaabaan mid ka duwan ay ku gaaraan mustaqbalka
marka dowladda mid kala hadasho wali waxa laga qaban karo dilalkan
in badan isku daynay inaan laamaha amaanka ilaa haddana xaqiiqda markaan kuu sheego sanadkan dhamaaday 17-ka waxaan u maleynaa 4 qofood ayaa dambi intaad aragtay oo kareem dhacay loo qabtay dhibaatooyinka marka jira waxa waaye wax marka anagu awoodda aan leenahay waxa waaye inaan kiisaskii iyo identificate-kii iyo cadeynta qofka la dilay magaciisii inaan sameyno diiwaangelin 4 sano lasoo dhaafay anagu hadda aan ka ahaa madaxa jaaliyadda 4 sano lasoo dhaafay waa dadkii lagu dilay South Africa waan hayaa magacyadoodii iyo waqtigii la dilay iyo kiisaskoodii kulley maalin bay naqan doontaa ama dowladda Soomaaliya ama beesha caalamka ama qaramada midoobay ama cid walba oo arrintan ama hay-adaha u dooda dhibaatooyinkaas ay la xisaabtami doonaan sababtoo ah wiilal yaryar oo xuquuqdoodii lagu tuntay cid loo soo qabtay ama cid aynan jirin lagu maxkamadeeyey ama loo ciqaabo dhibaatooyinka ay nafta iyo maalka ay u geysteen
kaasi waxa uu ahaa Cabdi Calas Maxamed Guure oo madax ka ah urur bulsho oo ka shaqeeya arrimaha jaaliyadda Soomaada ee dalka Koonfur Afrika oo u rumeeyay Falastiin Axmed Iimaan
war haddana soo gaareyna waxa uu sheegayaa in maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ay maanta dhageysatay dacwad ka dhan ah rag loo haystay inay ka dambeeyeen qaraxii lagu hoobtay 14-kii bishii Oktoobar sanadkii 2017 ka dhacay isgoyska Zoobe ee magaalada Muqdisho ragan maanta dacwada loo haystay maxkamadda la horkeena ayaa gaaraya 5 kuwaas oo kala ah Xasan Aadan Isaaq Cali Inaxaawe Maxamed Cali oo 23 jir ah Cabdullaahi Ibraahim Xasan Absuga oo maqana ah Cabdiweli Axmed Diiriye oo 32 jir ah Muqtar Maxamuud Xasan Roblo oo 43 jir ah Cabdul Cabdi Warsame Cali oo 35 jir ah gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya Xasan Cali Nuur Shuuta ayaa faahfaahinaya si gaar ah wuxuu uga hadlay dacwadan ka dhanka eedaysanayaasha gaar ahaan eedaysanaha koobaad isagoo dhinaca kalena dib u dhigay dacwadaha 4 eedaysane ee la soo keenay maanta maxkamadda
eedaysanaha koowaad Xasan Aadan Isaaq Cali waxaa lagugu eedeynayaa in aad ka tirsan tahay kooxda Al-Shabaab adigoo horjooga ka ah qaybta fuliso qaraaxyada iyo dilalka qorshaysan ee ka howlgasha gobolka Banaadir mas'uulna ka ahaa 2 gaari ee 14-kii bishii 10-aad 2017 ku kala qaraxay isgooyska Soobe iyo wadada Danwadaagaha sidoo kale waxaa lagugu eedeynayaa Xasan in gaariga ku qarxay wadada Danwadaagaha aad adiga gacantaada ku waday qaraaxyadaas oo ay ku dhinteen kuna dhaawacmeen dad shacab ah oo gaaraya tiro ahaan 776 qofood dambigaas oo ku xusan 222 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed dhageysiga dacwada la xiriirta 4 eedaysane maanta halkaas ayaan ku keenaynaa maxkamaddu waxay amreysaa dhinacyada dacwada in maalinta
khamiista oo afarta bisha ku beegan tahay in ay la soo xaadiraan qaybaha ka dhiman cadeymahooda iyo wixii ay hayaan. Kiiskan intaas uu ku xiran yahay maxkamaddu waa inuu xiran tahay.
Kaasina waxa uu ahaa gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida Soomaaliya Xasan Cali Nuur Shuute.
galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halkaad wiil nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos ugu dhegeysanaysaan Washington. Sanadka cusub ee 2018 ee maanta dunida ka curtay ayaa wadamo badani waxa ay soo bandhigeen horumar buuxa oo ay sameeyeen sanadkii dhammaaday ee 2017. Dalka Britain ayaa waxa uu soo bandhigay warbixin uu ku muujinayo guulo laga gaaray kahortaga wasaqowga hawada, waxaana la sheegay in maanta laga bilaabo la joojinayo baabuurtii shidaalka ku shaqaynaysay ee gudaha magaalada London, taasi oo ay ku jiraan taksiyada ay intooda badani ay ku shaqaystaan dadka Soomaada iyo soo gulootada kale. Sidoo kale dalka Shiinaha ayaa waxa uu sheegay in guulo uu ka gaaray meelo badan oo dunida ka mid a sanadkii una dhaafay. Saale Cili Nuur ayaa warbixintan.
Guusha ugu ballaaran ee dunida oo dhan si siman looga dareemi karo sanadkan dhammaaday ee 2017 waxaa ka mida la dagaalanka cudurka HIV/AIDS oo qorshuhu ahaa in tallaabo muuqata laga qaado. Hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa warbixin ay soo saareen ku sheegay in daawooyinkii lagula tacaali jiray dadka qaba fayraska HIV-ga aad loo tayeeyey sanadkan 2017, taasi oo keentay in dadkii qabay cudurka ee qaatay daawooyinkaasi aanay u gudbin karin dadka kale sidii dhici jirtay sanadihii hore.
Recently, those drugs have been shown not only to save the lives of the people who take the drugs, but also to bring the level of virus in an infected person.
Muddooyinkan dambaba dawooyinkaasi waxay muujinayeen inaanay shaqadoodu ku koobnayn inay badbaadiyaan nolosha dadka qaba cudurka ee dawooyinka qaata, balse sidoo kale ay hoos u dhigayaan awoodda fayraska qofka qaata dawooyinkaasi. Balse sanadkan waxaa soo baxday in lagu guuleystay inaan qofka qaba cudurkaasi ee cuno dawooyinkani aanu u gudbin karin dadka kale xanuunka isaga haya. Mas-uuliyiinta dalka China ayaa sheegay in sanadkii 2017 uu ahaa mid ay guulo badan gaadheen, islamarkaana ay u suuro gashay inay isku ballaariyaan wadamo badan oo caalamka ah oo awal hore aanay galaangal u lahayn, haatanna ay fursado badan oo maalgashi iyo ganacsi isugu jira ka heleen. Inkasta oo aanay meesha ka saarin walaaca ay ka qabaan xaaladda Kuuriyada Waqooyi inay saameyn ku yeelato ammaankooda, David Kelly oo madax u ah xarunta falanqaysa siyaasadda China ee magaalada Beijing ayaa sharaxaya sida uu Shiinuhu uga faa'iideystay meelo badan oo uu Mareykanku ka gaabiyay.
There's a window of opportunity internationally created by the Trump administration and Brexit and a few other things, Middle East.
Waxay fursad ka heleen daaqad ay baneeyeen maamulka madaxweyne Trump, ka bixitaankii Britain ee midowga Yurub iyo qalalaasaha bariga dhexe ka taagan. Waxaanay qaateen tallaabooyin ay siyaasad ahaan iyo dhaqaale ahaanba saameyn ku yeelanayaan dunida. Waxaynu tusaale u soo qaadan karnaa maalgashiga ballaaran ee Shiinuhu ka sameynayo Pakistan markii ugu horreysay. Isbeddelka cimilada iyo wasakhowga hawada ayaa ah mushkiladda ugu ballaaran ee caalamka oo dhan soo food saartay sanadihii ugu dambeeyey, iyadoo taasi laga duulayana waxaa sanad kasta laysugu yimaadaa shirar istaba jooga oo lagaga arrinsanayo habka ugu sahlan ee wax looga qaban karo, balse weli waxaa muuqata inaan caalamku isbeddel muuqda ka samayn hoos u dhigidda khatartaasi. Hase ahaatee, dalka Britain ayaa iyagu sheegay inay guulo wax ku oola ka gaareen hirgelinta fayaqabka hawada, waxaanay sheegeen in sanadkaasi ahaa mid ay suurto geliyeen isticmaalka tamarta dabiiciga ah iyo talaga dhaliyo nukliyeerka. Waxaanay tilmaameen in laga bilaabo maanta oo ay bisha Januari kow tahay magaalada London laga joojinayo qaar ka mida baabuurta ku shaqaysa shidaalka. Waxaan xalayto arrintaasi ka wareystay Maxamed Xaaji Maxamuud oo shahaadada PhD-da ka diyaariya jaamacadda Warwick ee magaalada Coventry
ee dalka Britain.
Taray arintaasi waa arin jirta weeye. Pollution ka inta badan ama hawada la wasakheeyo waxa sababa saddex waxba sababa gawaadhida faraha badan iyo gaadiidka nooc walba ha noqdo ee warshadaha oo qiiq far badan soo daaya iyo households ama guryaha dadku ay degan yihiin oo gaas wadan qabo oo gaasi waxba lagu isticmaalayaa. Markaas sanadkan Ingiriisku waxa uu aad la dagaalamay dhul dhagaxdii oo soo saari jirtay 700 energy-ga ama tamarta soo saari jirtay iyo gaas tooyo iyaduna ilaa 80% ahayd ayuu si aad ula dagaalamay halka wuxuu ku bedeshay marka dabayshii iyo nuclear-kii kiisii nabadda ahaa iyo cadceedda tamartii laga dhalinayay ayuu ku bedeshay. Marka sanadkan waa runtaa wuxuu ahaa sanadkii ugu wanaagsanaa ee dhinaca waxaan idhaahdaan tamarta la saaxiibka deegaanka. Waa waqtigii ugu wanaagsanaa Ingiriisku uu ka gaaray waa markii ugu horreysay ee 200 hoos loo dhigo oo lala soo baxo markaa waxyaabaha ay ka mid yihiin soolarka iyo ay ka mid yihiin iyo cadceedda iyo dabayshu ay ka mid yihiin.
Waan gartay marka heerkeed ku qiyaasi kartaa Maxamed oo warbixinaha ugu dambeeya ka soo baxayay intee lagu qiyaasi karaa inay ka gaareen ma la dhammaystiray baa la odhan karaa mise aad baa loola dhoweeyey?
Waata koobaad qiyaastan la doonayo in la gaaro waxa weeyaan in la dhimo ilaa iyo 100% iyo wixii dhinaca ka xiga 60%. laakiin markada qiyaas ahaan ayaad eegto dowladda waa dhidid ciidda ka badan yihiin ilaa 60 million oo gaari baa meeshii socdaa, maraakiibtu way socdaan, tareenadii baa socdaa, sidoo kale warshadii weli waa la isticmaalayaa. Marka looma wada heli karo cadceedda iyo dabaysha iyo biyuhu toona uma saa'iideyn karaan in tamar intaa leeg la helo. Waa loo baahan yahay shidaalkii iyo waxyaabihii wasaqda keenayay mar walba loo baahay dal qaali baa u baahan. Laakiin way ku dadaalayaan inay meelaha qaar ay xoog u dhimaan si hadhow tore caafimaadkii dadkuna u wanaagsanaado. Waxa kale oo iyaduna jirta saaray in gawaadhidan tagaasida oo fara badan oo iyagu kun dadka u adeega layidhi bisha January 1st inay noqon doonaan gawaadhi lagu isticmaalo electric ama waxa layidhaahdo zero emissions oo qiiq dambe aan sii deyn, gaar ahaan magaalada caasimada ah ee London dhexdeeda. Sidoo kale waxay ballan qaadeen dowladda Ingiriiska 2025 iyadana dhammaan city centerka oo dhammaystiran magaalada London iyo magaalooyinka kaleba laga ilaaliyo gawaadhida. Ugu dambeynna 2030 la joojiyo gawaadhidan magaalooyinka iska gudbay ee waaweyn oo laga yareeyo qiiqa weliba kuwa waaweyn ee trailayaasha la yidhaahday alaabta lagu raro. Marka waxay doonayaan siday u dhimi karaan bayna u dhimaan oo qiiqu yaraado si ay hawadu nadiif u noqoto. Marka dadaal fara badan bay 2017 sameeyeen, 2018 waxay noqontana markii ugu horreysay Ingiriiska ka heli gasho iyo waddankii ugu horreeyay ee gawaadhi aan qiiq sii deynin lagu bax isticmaalo ayuu noqon doonaa. Laakiin ma wadaha gobolka oo dhan iyo Ingiriiska oo dhan waxa weeyaan city centerka magaalada London oo keliya ama magaalada dhexdeeda London.
Guud ahaan qaaradda Afrika ayaa la sheegay in sanadkan dhammaaday ee 2017 aanu wax badan ka bedelin dhinaca horumarka iyo dhaqaalaha, balse waxaa la sheegay inay ku sii fideen kooxaha xag jirka ah oo wadamo aanay hore uga jirin gaaray, abaaro, shaqo la'aan iyo wax soo saarkii beeraha oo hoos u dhacay.
Sahre Ciidlo Nuur ayaana warbixintaasi soo jeedinaysay.
qaybihii ka hara idaacaddeenna ayaan markana gudagelaynaa. Waxaa idku soo maqan xubinta dooda gaaban, ciyaarihii iyo warbixino kale. Marka horese ku soo dhowaada dhegaystayaal qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa. maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa maanta waxay dhegaysatay dacwad ka dhana rag loo haystay inay ka dambeeyeen qaraxii lagu hoobtay ee 14 bishii Oktoobar ee sanadkii 2017 ka dhacay isgoyska Soobe ee magaalada Muqdisho. Raggan maanta dacwada loo haysta ayaa gaaraya 5 kuwaasoo kala ahaa Xasan Aadan Isaaq Cali, Ina Xaawo Maxamed Cali oo 26 jir ah, Cabdulaahi Ibraahim Xasan Absugo Maqana ah, Cabdiweli Axmed Diiriye oo 32 jir ah, Mukhtaar Maxamuud Xasan Rooble oo 43 jir iyo Cabdul Cabdi Warsame Cali oo 35 jir ahaa.
War qoraala oo ay soo saareen ciidamada Kenya ayaa waxay ku sheegeen in shalayto abaarihii lixdii maqribnimo deegaanka Lindaboni ay weerareen maleeshiyaadka Al-Shabaab, kuwaas oo sabtidii dhowaa deegaanka Ijara ee gobolka Gaarisa dagaal ku qaaday. Weerarkaas ayay ciidamada Kenya waxay sheegeen inay ku dileen shan ka mid ahaa maleeshiyaadka Al-Shabaab, halka inta kalena ay u firxadeen iyagoo qaarkoodna dhaawac ay yihiin deegaanka Sariira oo 5 kilomitir u jira waqooyiga Boore. Ciidamada Kenya ayaa waxa ay baacsanayeen maleeshiyaadka Al-Shabaab oo weeraray saldhigga booliiska Ijara lana baxsaday gaari Land Cruiser. Qoraalka kasoo baxay ciidamada Kenya ayaa waxaa lagu sheegay in askartooda oo baacsanaya maleeshiyaadka Al-Shabaab ay waddada isku heleen, iyagoo isku dayay inay u baxsadaan dhinaca xuduudda Soomaaliya.
Ku-xigeenka wakiilka gaarka ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay ee dhanka deegaanka iyo xiriirinta arrimaha bani-aadamnimada ee Soomaaliya, Peter de Klerk, ayaa walaac qoto dheer ka muujiyey wararka sheegaya burburinta lagu sameeyey xarun ay degan yihiin barakacyaasha gudaha iyo adeegyo bini-aadamnimo ee kilomitir 13 ee degmada Kaxda ee gobolka Banaadir. Waxa uu sheegay inuu aad uga xun yahay in halkaasi laga saaro barakacyaasha iyadoo aan la siinin wax wargelin ah muddo ku filan barakacyaashaasi ku sugan gobolka Banaadir. Qaar ka mid a barakacyaasha ayaa sheegay in ay socod dheer ay u soo galeen siday halkaasi ku soo gaari lahaayeen. Qaybo badan oo dalka ayay dadkaasi ka kala yimaadeen iyagoo markoodii horena ka soo cararay abaaraha iyo colaadaha ka jira deegaanadooda. Peter de Klerk waxa uu sheegay in 23 deegaan oo hoy u ahaa in ka badan 4,000 oo qoys la dumiyey, iyadoo halkaasina lagu burburiyey agab ay dadkaasi lahaayeen iyo waxyaabo kaloo nolosha aasaasi u ahaa.
Maamulka madaxweyne Trump ayaa waxa uu sheegay inuu si qoto dheer uga walaacsan yahay tallaabada ay dowladda Iiraan muwaadiniinteeda ay kaga hor istaagtay inay ku xiriiraan baraha bulshada, iyadoo isku dayaysa inay qaboojiso dibadbaxyada xukuumadda loogu soo horjeedo oo dhowr maalmood ka soconaya dalkaasi. Dowladda Iiraan ayaa waxa ay xayirtay adeegsiga Telegram, photo sharing iyo Instagram axaddii, waxaana taa barbar socday xanibaad kaleeto oo lagu soo rogay warbaahinta rasmiga, iyadoo sheegtay in dhaqaaqaasi ay ujeedadiisu tahay dhowrista ammaanka dibadbaxayaasha ayaa baraha la joojiyey u adeegsanayay isku dubaridida bannaanbaxyadooda.
Halkaad warkaasi kala socotaana dhegeystayaal, waa V O A Washington. Sida laga soo xigtay warbixin ay qaramada midoobay qortay dhowaantan, waxaa sare u kacay dhaqdhaqaaqa muhaajiriinta. Waxaa la sheegay in 208 million oo dad ay ku nool yihiin dalal kale oo aan ahayn dalkii ay u dhasheen. Waxaa la sheegay inay sare u kacday kala bartiradaasi wixii ka dambeeyey 2000, sida warkan lagu sheegay. Bishii hore waxaa 60 qof oo muhaajiriin ay dib ugu noqdeen dalka Liibiya iyagoo aaday dalkooda Sierra Leone kadib markay caawinaad ka heleen hay-adda socdaalka qaramada midoobay u qaabilsan ee IOM. Waxaa sidoo kale jiray dad iyaguna ku noqday dalkooda Kuwait horraantii sanadkii dhammaaday. Nina Devres ayaa warkan ka soo dirtay Freetown, waxaana soo jeedinaysaa Sahra Cabdi Axmed.
Maryama Nido waa mid ka mid ah boqolaalka dadka muhaajiriinta ah ee ku noqday waddankooda Sierra Leone sanadkii tagay. Waxay u bogeysaa xornimadeeda kadib 10 bilood oo ay ku soo qaadatay dalka Kuwait. Markii hore waxa ay u maleynaysay in shaqo ku saabsan waardiyanimo ay qaban doonto, laakiinse markii ay meesha gaartay waxa ay noqotay booyeeso guri hay'ad ay u sii martay u shaqeyso, dhowr gurina u soo shaqeysay.
I was not happy in Kuwait. Always I can cry. Every day I can cry when I remember home and I remember my 2 kids. I can cry.
Kuma faraxsana Kuwait had iyo goor waan ooyaa maalin kasto markaan soo xasuusto hooyageena iyo 2 caruurta ah waan ooyaa markasto. Waxa ay sheegtay haweeneydaasi in lacagta la siin jiray hal mar 24 saacna lagu qasbi jiray inay shaqeyso maalin kastaba. Markay xanuusato xataa mayse jirin daryeel caafimaad oo loo fidin jiray.
I don't have choice. They will say go and work. You are here for this work. You don't have to sit down. You don't have to rest.
Ma haysan wax fursad shaqo. Dadka aan u shaqeynayeen waxa ay dhahayeen soco oo shaqey. Halkan waxaad u joogtaa ma aha in aad fariisato ama aad nasato. waxaan kuu soo gadanay inaad shaqada qabato. Haweeneydan ayaa markii ay ka soo baxsatay qoyskaasi iyadoo heshay fursad ay siiyeen mid ka mid a dadkii maraya wadooyinka magaalada Kuwait, waxa ay markaasi lagu soo hagaajiyay hay-adda IOM ee magaalada Kuwait. Dhowr bilood kadib oo ay ku jirtay meel dadka lagu hayo, waxaa dib loogu celiyay gabadhaasi dalkeedii Sierra Leone kadib markii ay ka caawisay hay-addaasi socdaalka adduunka ee qaramada midoobay IOM-ta. Waxaa kale oo hay-adda ay ka caawisay in bulshada ay dib u dhexgasho iyadoo siisay lacag magdhow dhaqaale ah oo ay dib ugu bilaabato ganacsi, waxaana haatan ay iibisaa dharka. Waxa ayna sheegtay inay ugu filan tahay inay ku noolaato lacagta haatan ay haysato. Waxay iska ahayd arrin soo badanaysa in dadka muhaajiriinta la dhibaateeyo meelo badan oo dunida ah, gaar ahaan dalka Liibiya. Waxaa jira eedeemo la xiriira in dadka loo iibsado sida addoommada oo kale xilligan. Ugu yaraan 60 ka mid a dadkaasi muhaajiriinta ayaa dib waxaa loogu celiyey waddankoodii, waxaana ka caawisay hay-adda socdaalka adduunka ee IOM-ta. Omaro Bariya waxa uu ka mid yahay dadka muhaajiriinta ee haatan dib ugu noqday Liibiya. Wuxuu sheegay in Sierra Leone uu uga noqday inuu ku noqday hooy la'aan iyo shaqo la'aan awgeed.
And when my little money finish, I don't have place to stay. So sometimes I sleep in the beach.
Markii aan dhammaystay lacagta yareed ee aan haystay, ma haysan meel aan ku noolaado. Mararka qaarkood waxaan ku seexan jiray xeebta, waxaana mararka qaarkood aan la seexan jiray wiilal kale.
Qaar ka mid a dadka muhaajiriinta ayaa Liibiya u isticmaala inay tahay kadin ay kaga sii gudbaan qaaradda Yurub. Qaramada midoobay ayaa waxa ay ku qiyaastay ilaa iyo 700 oo kun oo dad socdaalayaal muhaajiriina inay ku sugan yihiin Liibiya. Baariya ayaa sheegay inuu doonayo inuu joogo Liibiya, laakiinse waxa uu rumaysan yahay in durbaba noloshu aysan wanaagsanayn. Waxaa sidoo kaleeto uu sheegay in wixii shaqo ah ee uu qabto aanan lagu siin jirin lacagta uu xaqa u leeyahay. Xaaskiisa uu kula kulmay dalka Liibiya ayaa waxa uu sheegay iyadana inaysa heli jirin lacagaha ay shaqaysato marka ay u baahato. Ugu dambeyntii waxa uu bilaabay Baariya inuu la xiriiro hay-adda IOM-ta, waxa uuna bilaabay hanaankii dib loogu celin lahaa inuu ka shaqeeyo. Baariya, xaaskiisa iyo wiilkiisa ayaa ka soo degay goor dambe oo bishii Diseembar ee haatan dhammaatay ee sanadkaasi sii tagay ee diyaaraddii waday, waxayna u ahayd isaga go'aan, qaraar iyo macaanba leh.
Ma haysto wax lacag ah, laakiinse waan fiicanahay, waxaan la joogaa qoyskayga iyo reerkayga.
Hay-adda IOM ayaa sidoo kaleeto magdhow siinaysa Baariya iyo dadka la midka ah ee rajaynaya inay bilaabaan ganacsi yar oo ay nolosha dib ugu soo kabaan. Haatan oo la joogo waxa uu ku nool yahay guriga walaalkiis. Inkastoo ay adag tahay in uu wax kasto dib u soo bilaabo, haddana waxa uu ku faraxsan yahay inuu bannaanka ka ahaado Liibiya oo uu dalkiisa jooga maanta.
Warbixintii Nina Davis waxaa noo soo koobaysay Sahra Cabdi Axmed.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada xubinta dooda gaaban. Dowladda Soomaaliya ayaa waddo dadaalla dib loogu soo nooleynaya dalxiiskii waddanka kadib markii ugu horreysay taariikhda oo dhowaan Soomaaliya ay ka mid noqotay hay-adda dalxiiska adduunka ee qaramada midoobay. Soomaaliya hadda ma u diyaarsan tahay in lagu dalxiiso, mise tahay waqtigii ay dib u soo celin lahayd howshii dalxiiska? Waa arrinta ay doodeennu ku saabsan tahay. Waxaa dooda igala qaybgalaya Maxamed Cumar Geedi, wasiir hore oga tirsanaa dowladdii federaalka ahayd ee Soomaaliya, iyo Amiin Saxane Haaraan oo loo yaqaano Abwaan Dhiirane. Waxaan ku horeynayaa Maxamed Cumar Geedi, Soomaaliya hadda ma u diyaarsan tahay in lagu dalxiiso ama badalxiis loo yimaado?
Jawaabteyda waxay tahay waa u diyaarsan tahay Soomaaliya in lagu dalxiiso. Waxaan isleeyahay in ogolaasho noocaas ay Soomaali hesho lafteeda ayaa waxaa keenay juhdi iyo dadaal ay gashay dowladihii isdaba joogay ee Soomaaliya. Ayna ugu dambeysay hadda dowladda xadda xilka hayso, waxaan isleeyahay jawaabteyda waa haa. Waana aad baan ugu faraxsanahay in maanta ay ka mid noqoto ururka caalamiga ee dalxiiska adduunka dowladda Soomaaliya.
Abwaan Dhiirane, Soomaaliya marka laga hadlayo arrimaha dalxiiska, ma tahay waqtigii ku habboonaa in dalxiis laga hadlo, mise waxaad leedahay shaqo badan ayay u baahan tahay arrintan?
ex-xildhibaan aad iyo aad u mahadsan yahay. Laakiin anigu waan ka fikrad duwanahay oo sayn nabey, waxaan u malaynayaa shaqo weyn baa ka horeysa, shaqo aad iyo aad u weyn. In maanta loo yimaado Soomaaliya dalxiis, hawl badan baa ka horeysa. Waxaanan odhan karnaa Soomaalidu waxay ku mahmahdaa caruurtu kalgacal bay isu qaadaa, tabaryarina way isula dhacdaa. Ninkii wadani ahee dee wadani qof kasta oo magaran kulligeenba waan wada jecel lahay in Soomaaliya dalxiis loo yimaado. Baahida Soomaaliya ka jirta aad iyo aad bay maanta magaranaysaa baahiyo kala ka badan oo waa secondary needs weeye haddii la eego primary needs maaha dalxiisku. Marka isagoo wasiirku aad iyo aad ugu mahadsan fakerkiisa, haddana anigu waxaan leeyahay sayn nabey, shaqo weyn oo weyn oo weyn baa ka horeysa runta markii la sheego in maanta Soomaaliya dalxiis loo yimaado.
Waxaan siinayaa Maxamed Cumar Geede.
In la ogolaado maanta iskama ay iman waxay ku timid waa daraasad caalami ah. In dad yimaadaan oo dad dalxiisayaal yimaadaan, in yani principally ma lagu dalxiis karaa Soomaaliya dalxiis gaar mu tahay? Jawaabtu waa haa. Waa dareemi karnaa meel intuusan amnigeeda fiicnayn in haddana dalxiiska ay dadka dhihi karaan ma maxamanta dalxiis looga hadlayaa. Laakiin waxaan is leeyahay in la ogolaado waxay ugu fadhidaa Soomaaliya qiimo aad u weyn dalkana. Meelo badan oo amni ay jiro mad Muqdisho kale aan fiirino ma meelo badan dalka forum raasaxsari raskanbooni waxaan leenahay bad aad u weyn, waxaan leenahay hawo macaan oo caalamka intiis kale aan noocyada laga helin, waxaan leenahay dhaqan asaga laftigiisa in loo soo dalxiiso mudan. Soomaaliya way u diyaarsan tahay waxyaabana waa waxyaabo hoose oo yani dhow, laakiin si guud waxaan is leeyahay arrintaas inay guul weyn oo la gaari ay tahay.
Abwaan dhiirana waa degaysanaysaa dooda Maxamed Cumar. Wuxuu qabaa in isbeddelka dhinacyada badan ee ay Soomaaliya ku tallaabsatay sanadihii ugu dambeeyey ay horseeday in Soomaaliya loo ogolaado in ay xubin buuxda ka noqoto hay-adda dalxiiska adduunka ee Qaramada Midoobay. Adigu isbeddelkaasi miyuusan ku muuqan?
Soomaaliya alxamdulillaah meel fiican bay maraysaa, laakiin mana diidan in Soomaaliya ay leedahay meelo badan oo lagu dalxiiso iyo xayawaan badan oo kala duwan, shimbiro, wildlife badan inay Soomaaliya leedahay hodan ku tahay. Waan la socdaa webiyo badan maraan, meelo badan oo qurux badan maraan. Laakiin waxaa su-aashu tahay sayn nabey, dhulkii ma maamushaa dowladdu? Baa su-aashu halkaasi ka taagan tahay. Nabadgelyo ma ka jirtaa? For example, shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe iyo ma garanaysaa jubooyinkaba ma haysataa dowladdii? Ma maamushaa qofkii dalxiisayay? Ma dayuurad bu ku dalxiisa dhulka dushiisa lagu dalxiisa? Lama rabo. Haddii taalada sayidkii ilaa guriga hooyooyinka lagu dalxiisa, anigu ma hayo. Laakiin anigu waxaan ku leeyahay wasiirku waa fikrad fiican yahay, laakiin meel lagu dalxiisa maanta ma aha Soomaaliya oo dowladdii dhulkii gacanta kuma wada hayso, abniguna gacan kuma jiro inta ilaa lagu qiyaasi karo 100% maanan go'an lahaa.
Fikirkiisu waa dhaqleysa?
Waxaad ogtahay dalkan hadda waxa ka soo kabanaya waxyaabo badan baa isku mar dhacahayo. Dalkan waxa ka soo kabanaya dagaal sokeeye, wuxuu rabaa inuu u baxo wanaag iyo nabad. Dalkan waxa ka soo kabanaya dowlad central ah, federalism uu gudbaya. Marka waxaan leenahay horta niyadda waa inay hagaajiyaan dadka Soomaaliyeed. Aniga waxaan ka hadlayaa mabaadi principally, waxaan maxay ku yimideen ma awoodna ma ku haboonahay oo maanta yacni dad u qalma ma nahay in waddankooda dalxiiska caalamiga lagu daro. Jawaabtu waa haa. Aniga ka eega mahayo berimayaa la dalxiisayaa ma meeshaasa shabaab jooga ama meeshaasa xagga. Si guud waxaan leeyahay caalamka meelaha ugu fiican in lagu dalxiisa ka mid nahay. Horena waan u sheegay dowladda inay waxyaabo badan oo culays ay haystaan. Amnigan insha allah haddii ilaahay qadaro waxa weeye waa la sugi doonaa, sidanna wax ahaan maayaan.
Marka waxaad leedahay dowladda federaalka iyo maamul-goboleedyada amniga iska kaashanaya?
Amniga la iska kaashanaya weliba. Hadda waxaa jira meelo nabad ah, gobollada waqooyi baa ka mid ah. Gobollada waxaa ka mid ah maxaa la dhihi jiray caasimadaha maamul goboleedyada waxaa ka mid ah xamar. Adduunka waxyaabaha hadda dhacayana meel kasta meel walba ay ka dhacaan, marka la fiirin mahayo ayadoo waxa dhacayaan haddana waa la dalxiisayaa, waa la hagaajinayaa. Nidaamkii dalxiis ee dalka in la dhiso ayaan kula talinaya wasaaradda, waana soo dhaweynaa shaqada ay qabteen hukumaasiin.
Haddii aan dib ugu laabto abwaan dhiirane, dadka xilligan ma fahamsan yihiin qiimaha dalxiiska iyo kheyraadka dalka gudihiisa ay ku haystaan, mise way ka indhaxiran yihiin baad leedahay?
maya dadku maanta ma fahamsana waxyaabo kala lagu mashquulsan yahay waxyaabo kale yaa lagu mashquulsan qof waliba wuxuu isleeyahay naftada seedu dabarta tolo maxaad samaysaa xageed wax ka barata mustaqbal dhalinyaradii oo kale tahriib qaar kale oo meelo kale u yaacaya waxyaabo kale lagu mashquulsan yahay waxaan isleeyahay dadku maanta waxaan u malaynayaa maanta sidii ruuxu bari baa waxa jirtay anagu waxaan dhigan jiray dugsiga sare ee beeraha afgooyay baabuurtan fuulay waxaanu aadnay meesha la yaa jawhar waanu ku soo dalxiisnay sugar cane ba halkan la yiraahdo ama qasabka yaa nala soo tusay kabacdina shimbir nooc kamida ayaa hadana loogu sheegay jubada hoose kismaayo baa laga sii anbabaxaya British Forestry Project ba bariga maamulayay ma garanaysaayay fidinta beeraha iyo dhirta iyo daaqa halkii baa la aaday waa la dalxiisi jiray tii oo dhan maanta facility kaas oo dhalinyaradu ma haysato waxyaabo kale lagu mashquulsan yahay dadkuna wuu yar didsan yahay waa la yar naxsan yahay indhaha la yar taagaya marka dalku inuu dego oo saasaa ma garanaysaa fiicnaan lahayn
gabagabada doodan isla soo gaarnay marba hadii Soomaaliya ay qorsheynayso dib u soo celinta dalxiiskii wadanka maxaa talaabo looga baahan yahay maxaysa dadka kasban kartaa ama ba ay ku soo jiidan kartaa Maxamed Cumar Geede
macnaheeda ma ahan in ay dawladda kaliya diyaariso waxaan leenahay dal iyo dad badan ee deegaan ballaaran oo dad badan ku nool yahay sida ogtahay hadda maanta Soomaaliya waxa ka jira maalgashi nood in dad cadcadaan kaliya ay yimaadaan oo aan fiirsano saxma Soomaaliya waxaan leenahay kumanaan diaspora waxay sameeyeen maalgashi aan hore looga aqoonin dalka wuxuu la mid yahay maalgashigaas lagu dhiiradii boo la mid yahay waa la sameyn kara ayagaas sameyn kara dawladda ku caawin karta just dawladda waa inay regulation ka sameysaa dadka ayaga sameysanay waxood wax kastaan leenahay dhul beereed baan leenahay mid macdin laba leenahay just waxa lagu baahan dawladda inay regulation ka sharciyada iyo nidaamka ee dawladda dadku sameeyso dadka ayaga keenaya maxal dhajiri amaanki ayaga keenaya dalxiiska ayaga ma hadda waxa muqaddamad farm kismaayo laga soo bilaabo ilaa imaash uu dambeeyo hoteelada laga sameeynaayo ee ganacsiga laga sameeynaayo ee dalxiiska iyo maxal wax kasto ku haboona ee dad lacag ka soo galeen waxa way waxa sameeynaa umada Soomaaliyeed ee khibrado badan la yimid ayaga wada dalxiisna ugu filan
adigoo soo koobaya abwandiirane ee gabagabada doodan waan isla soo gaarnay
abnigi hal sugo ayaan leeyahay intaan dalxiis laga hadal abnigi horta hal sugo oo abnigi oo maxay boqolkiiba boqol ah kolkaasaynu dalxiis ka hadli karnaa kolkaasa arrimo badan laga hadli karaa kolkaasa waxa laga hadli karaa sheneemooyinka in la furo kolkaasa waxa laga hadli karaa riwaayadahi in la dhigo kadee markaas laga hadli karaa laakiin hadii aan inta la sameeynin hadda wixii laga hadlaa uu waxay noqonaysaa uu wax iska madadaalo oo si dhib yar loo yidhi qabashadiisuna adag tahay horta wacyigelin baa u baahan yihiin dalxiiskuna wadamo badan baaba dhaqaalaha ka soo gala dalxiiska kaliya ba wadankoodu ku dhisan yahay wadamo badan inagana markii de nabadgelyadu jirtay dalxiiska faa'iido badan iyo dhaqaale badan buu qaranka soo gelin jiray laakiin maanta dalkeenu dalxiis ee runtii uma diyaarsana labani baabari murmaysay inaba markaas u mid yiri war halkanba oonyood ka soo qaad waxaan ka wadaasay inabay wasiirka iyo adigaa anigu maanta hadaynu gaari qaadano oo damacnay inaynu Soomaaliya ku soo dalxiisno halkeenu bal ku dalxiis lahayn idinkaani weydiyeen bal meesha aynu ku dalxiis lahayn aynu aadi lahayn bal ii sheega dalxiisku waa faakihaysi waa ruux doonaya inuu indhaha wax soo marmariyo kamerad qaadano xayawaan hadaad aragto dhul qurux badan hadaad aragto waad sawiran arrimo kala ka sukeeya markaa waan isloognahay hadaan ku kala xigin hadda magaalada muqdisho kulligeed de ma ku wada dalxiisi karna iyo talo taas lafteedii baan isweydiin karaa intaan gobol laba loo gudbin
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay Maxamed Cumar Geedi wasiir hore oo ka tirsanaa dawladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo Amin Saxane Haaran oo loo yaqaan Abwandiirane oo labaduba ku sugan magaalada Muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad kaliyo
halkaad nagala socotaana dhigisteen waa VOA Washington seenba ugu karaan intaasii ku dhaafno markana ciyaarihii iyo Maxamuud Mascad
kulanti waxaan wareegsan dhigisteeyaa dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidada ciyaaraha maanta oo sanadka cusub uu bishay ayaa waxaa dib u furmaya suuqa kala iibsiga ciyaartoyda waxaana kooxaha qaaradda Yurub ay daydayayaan in ay ciyaaryahanada ugu wanaagsan dunida isdhaafsadaan iyadoo markaasi kooxaha qaar ay doonayaan inay is-xoojiyaan si koobka Champions League ama horyaalada dalkooda ay guulo uga helaan. Haddaba kooxaha durbaba bilaabay inay ciyaartoyda soo iibsadaan waxaa ka mid ah kooxda kubadda cagta ee Liverpool oo ciyaaryahan Van Dijk heshiiskii ay la gashay horaantii toddobaadkan ay maanta suura gelisay, islamarkaasina uu markii ugu horreeyey ka soo muuqday garoonka ay kooxda kubadda cagta ee Liverpool ku aalamiyteyso isagoo xiran maaliyadda guduudan ee kooxdu ay caanka ku tahay. Ciyaaryahan Van Dijk oo kooxda Liverpool ugu kacay lacag gaarisa 75 milyan oo geniga Ingiriiska ayaa wuxuu noqonayaa daafici ugu qaalisanaa dunida, isla markaasina suuqa kala iibsiga ciyaartoyda lacagta difaaca lagu soo gato jabiyey. Ciyaaryahan Van Dijk ayaa laga yaabaa kulanka ay maanta kooxda kubadda cagta ee Liverpool yeelanayso uu u safto amaba ugu yaraan uu kursiga kaydka kooxda usoo fariisto. Kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaa iyaduna warar soo baxaya waxay sheegayaan inay doonayso inay kooxda Chelsea kala soo wareegto 26-jirka u dhashay waddanka Belgium-ka la yiraahdo Eden Hazard. Ciyaaryahankan oo ah garbaha ay ku duusho kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaa la ogeyn in dalabka Real Madrid uu ninka kooxdaasi iskale Abramovich uu ka yeelayo, maadaama uu yahay ciyaaryahan Hazard kuwa uu sida aadka ah milkiilaha kooxdu u taabacsan yahay. Kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaa iyadu ciyaaryahankii ay doonto badanaa aanay suuragelin inay weyso la arki doonay halka Eden Hazard iyo Real Madrid ay ku kala dambeeyaan. Macalinka Arsenal Arsene Wenger oo warbaahinta la hadlayna waxa uu gaashaanka u daruuray warar sheegayay in ciyaaryahan Alexis Sanchez iyo qaar ka mid a ciyaartoyda kooxda kubadda cagta ee Arsenal ay xurguf colaadeed ka dhexayso. Waxa uuna tababare Arsene Wenger sheegay in ciyaartoydiisa aan wax dhibaato ahi dhex oolin. Waxa uuna tusaale usoo qaatay kulankii habeenkii xalay ah kooxda kubadda cagta ee Arsenal la yeelatay Westbromwich Albion, kaasi oo markii gool ka dhaliyey ee ciyaartoyda Arsenal iyo Alexis Sanchez si wadajir u damaashaadeen. Waro soo baxay kulankii kaa ka horreeyay kooxda Crystal Palace la yeelatayna waxa ay sheegayeen Alexis Sanchez markii uu goolasha mid ka mid a dhaliyey aanay ciyaartoydu la damaashaadeen, waana taas sababta keentay warbaahinta dalka Ingiriisku inay ka warramaan xurgufta Alexis Sanchez iyo qaar ka tirsan ciyaartoyda kooxda kubadda cagta ee Arsenal. Macalinka kooxda kubadda cagta ee Manchester City Pep Guardiola ayaa diiday in uu meesha ka saarayo in uu doonayo ciyaaryahan Alexis Sanchez, kaasi uu la damacsan yahay inuu booska ka buuxiyo Gabriel Jesus oo shalayto ka dhaawacmay kulankii ee kooxda kubadda cagta ee Manchester City la yeelatay Crystal Palace. Kooxda Manchester City kulankaasi dhaawac kale waxa uu ka soo gaaray ciyaaryahan Kevin De Bruyne oo aan la ogeyn muddada uu kooxdaasi ka maqnaan doono. Kooxda kubadda cagta ee Southampton ayaa iyana waxay doonaysaa in ay ka qaraabato ciyaartoyda Arsenal oo wiilka la yidhaahdo Theo Walcott oo ka mid a inamadii ay soo barbaarisay Southampton intaanu Arsenal imaanin ka hor, oo haatan 28 jira in ay kooxdu si amaaha uga soo qaadato kooxda kubadda cagta ee Arsenal. La arki doone halka ay sheekadaasi ku dambeyso. Sidoo kale Arsenal waxay doonaysaa ciyaaryahan Mahrez. Dhinaca kalena kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa waxaa la leeyahay waxa ay damacsan tahay in ciyaaryahan Paul Pogba u adeegsato kooxda kubadda cagta ee Juventus si uu uga soo dhiciyo ciyaaryahan Paulo Dybala 24-jirka u dhashay waddankaasi Argentina, oo haatan la leeyahay waxaa daydayaysa kooxda kubadda cagta ee Manchester United. Sidoo kale tababaraha kooxda Manchester United Jose Mourinho ayaa waxaa la leeyahay waxa uu doonayaa 24-jirka u ciyaara kooxda Inter Milan ee Joao Mario, ciyaaryahankaasi oo ka mid a ciyaartoyda xulka qaranka ee Boortaqiiska, si uu ugu bedasho ciyaaryahan Michael Carrick. La arki doone suuqa kala iibsiga ciyaartoyda oo maanta furmay halka uu saldhigto, isla markaasina sida ciyaartoyda ay kooxuhu u kala iibsadaan. Kulamo adag ayaa maanta laysaga war imaanaya horyaalka dalka Ingiriiska oo dhowrkii maalin ee lasoo dhaafay si xawli ah ciyaaruhu ay u soconayeen. Waxaana kulamada maanta laysaga hor imaanaya ka mid a kooxda kubadda cagta ee Brighton Hove Albion ayaa waxa ay la ciyaaraysaa AFC Bournemouth. Burnley Liverpool ayaa ugu imaanaysa gurigeeda. Leicester City na Huddersfield Town ayaa gurigeeda ugu imaanaysa, halka Stoke City iyo Newcastle United na ay kulmi doonaan Everton. Manchester United ayay kulan adag ku yeelanayaan magaalada Liverpool garoonka Goodison Park Stadium. Waxaana kooxda kubadda cagta ee Manchester United warar soo baxaya ay sheegayaan in ciyaartoydii macalinka Mourinho ay haatan xurgufisoo kala dhex gashay. Ma ahan wax cusub in Mourinho iyo ciyaartoydiisu ay murmaan, isla markaasina ay meel xun ku kala dambeeyaan. Waxaa dad fara badan ay xasuusan yihiin markii uu la joogay kooxda Chelsea in sababtii shaqadiisa uu ku waayay ahayd xurguf soo kala dhex martay isaga iyo ciyaartoydiisa. Laakiin wararkan ayaa sidoo kale waxay tilmaamayaan in macalinka Manchester United Mourinho uu doonayo in uu ku biiro kooxda kubadda cagta ee PSG. Sidoo kale kooxda kubadda cagta ee Manchester United kulankan ay la ciyaarayso Everton ayaa ku imaanaya dhowr kulan oo kooxdu Brejoins xiga ay soo qaadatay. Dhegeystayaal, barnaamijkii faaqdaada ciyaaruhuna waa naga taatan kulan dambe. Waa mascado idile, sidaa iyo nabadgelyo.
magala socotaan dhegeystayaal waalaanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysanaysaan Washington. Haatana bal inta waqtiga ah nooga hartay
aan ku wada nasanno Suudaan oo Joojiya iyo Xaliim Qaliif magaalo codkeedii. Adana waa nagintaas, waa Falastiin Axmed Iimaan iyo Ibraahim Xasan Daandur oo idinleh nabadgelyo.
Hi, I'm Nikki Strong. Stay tuned for all the hits.